ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มด้วยการแข่งขันกอล์ฟยูเรเซียคัพครั้งแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันเสาร์นะครับซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่นำทีมโปรกอล์ฟจากยุโรปมาแข่งกับโปรชาวเอเชียซึ่งในวันสุดท้ายทีมเอเชียที่นำโดย3โปรกอล์ฟชาวไทยคือโปรธงชัยใจดีซึ่งทำหน้าที่กัปตันทีมโปรกิรเดชอภิบาลรัตน์และโปรประหยัดมากแสงทำคะแนนตีตื้นจนสามารถมาเสมอกันที่10ต่อ10นะครับแบ่งถ้วยกันไปสำหรับการเริ่มต้นของทัวร์นาเมนต์ยูเรเซียคัพครั้งแรกครับฟังเสียงโปรธงชัยใจดีหลังจบเกมการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ครับ
ก็เป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงครับก็อย่างที่เราบอกไว้ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับกอล์ฟทำมาถึงได้วันนี้7คะแนนครึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากครับที่ทีม2คน2ทีมเรามาแชร์ถ้วยรางวัลกันคือสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องยอมรับว่าขอบคุณผู้เล่นของทีมเราด้วยซึ่งมีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เราต่อสู้ด้วยความสามารถของพวกเราจริงๆแล้วก็หลายๆอย่างต้องตบมือให้ทุกคนนะครับเรามาถึงแม้ชนะเราก็ต่อสู้ให้เห็นว่าศักยภาพของเราของแล้วก็เบเชียก็สามารถที่จะต่อสู้กับทีมยุโรปได้ถึงเราจะไม่ชนะแต่เราก็เสมอก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ให้กำลังใจเชียร์พวกเรา
ครับหลังจบการแข่งขันรายการนี้ธงชัยใจดีก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับศึกใหญ่ครั้งต่อไปที่แผ่นดินอเมริกานะครับในรายการ The Masters ที่สนามออกัสตาเนชั่นแนลรัฐจอร์เจียระหว่างวันที่10ถึง13เมษายนนี้ร่วมกับสุดยอดโปรกอล์ฟจากทั่วโลกอีก96คนโดยโปรธงชัยได้เข้าเล่นใน The Masters ในฐานะนักกอล์ฟที่อยู่ใน50อันดับแรกของโลกนะครับส่วนกอล์ฟหญิง LPGA ในรายการเคียร์คลาสสิกที่รัฐแคลิฟอร์เนียสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนนานอร์ควิชโปรหญิงจากสวีเดนที่เพิ่งชนะรายการ Honda LPGA Thailand เมื่อเดือนที่แล้วยังคงทำผลงานดีต่อเนื่องเมื่อสามารถแซงคริสตี้เคอร์และเลเซสซาลัสคว้าแชมป์รายการที่2ของปีนี้โดยทำคะแนนรวม13 under par ทำให้เวลานี้คะแนนสะสมของนอร์ควิชขึ้นไปอยู่ในอันดับที่9ของโลกแล้วส่วนโปรกอล์ฟหญิงไทยที่ทำผลงานได้ดีที่สุดก็คือโปร PK คงกระพันนะครับจบที่16ครับสำหรับรายการหน้าของ LPGA จะเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกของปีคือ Clef Nabisco ที่ Rancho Mirage รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้นะครับมาที่เทนนิสบ้างครับนักเทนนิสมืออันดับ2ของโลกชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชทำผลงานได้ดีทั้งในเกมรับและรุกในรอบชิงชนะเลิศรายการโซนี่โอเพ่นที่รัฐฟลอริดาเข็นเอาชนะราฟาเอลนาดาล2เซตคว้าแชมป์ครั้งที่4ของรายการนี้นะครับส่วนนาดาลเข้าชิงมา4ครั้งยังไม่ชนะเลยอย่างไรก็ตามแม้จะพ่ายแพ้แต่นาดาลยังครองมือ1ของโลกต่อไปนะครับโจโควิชและนาดาลเจอกันมาแล้วทั้งหมด40ครั้งในการแข่งขันอาชีพโดยนาดาลนั้นชนะไป22ครั้งส่วนโจโควิชชนะไปได้18ครั้งครับในส่วนของฝ่ายหญิงเซเรนาวิลเลียมส์ยังคงไว้ลายมือ1โลกเมื่อหัวชนะมือ2ของโลกจากจีนหลีนา2เซตรวดเช่นกันคว้าแชมป์โซนี่โอเพ่นเป็นครั้งที่7เข้าไปแล้วปีนี้ทั้งวิลเลียมส์และหลีนานั้นอายุเท่ากันที่32ปีนะครับแต่ยังไม่มีวี่แววจะลงจากตำแหน่งมือวางอันดับ1และ2ของโลกง่ายๆนะครับส่งท้ายที่ข่าวฟุตบอลโลกครับสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าประกาศว่าจะมอบตั๋วฟุตบอลโลกที่บราซิลจำนวน 50,000 ใบให้กับคนงานที่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสนามแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง12สนามถือเป็นของขวัญให้กับคนงานที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อให้สนามเสร็จทันการแข่งขันในอีกราว2เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันทางฟีฟ่ารายงานว่าจนถึงตอนนี้สามารถขายตั๋วฟุตบอลโลกไปแล้วกว่า 2,500,000 ใบโดยล็อตแรกนั้นปิดขายในวันที่1เมษายนนี้และจะเปิดขายล็อตที่2ในวันที่15เมษายนครับและนั่นคือสรุปข่าวกีฬาสุดสัปดาห์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน